Tokáta zahajující Monteverdiho první operu Orfeus zahajuje i dnešní reflexi opera.
Objevila se v této verzi na albu Monteverdi in the Spirit of Jazz, které vyšlo letos na jaře a je jednou z reflexí 450. výročí Monteverdiho narození. Hrají Daniel Rea na klavír a Flavio Boltro na trubku.
Pořad připravil Boris Klepal, který vás jim také bude provázet.
A společně s ním Daniela Čermáková.
Claudio Monteverdi je první velký génius opery a letošní rok patří právě jemu. Uplynulo totiž 450 let od jeho narození, které připomíná řada projektů napříč hudebními žánry.
O ten nejvelkolepější se postaral Sir John Eliot Gardiner. Pod jeho vedením cestuje po světě cyklus nastudování tří Monteverdiho hudebně dramatických děl, která se dochovala kompletní, tedy Orfeus, Odysseův návrat do vlasti a korunovace Popeina. Poslední z nich zazní v následujícím operním večeru, který dnes začíná už o 7:30. Vzhledem k délce operního večera bude reflexe ve vysílání pouze půlhodinová. Její plná verze ale bude k dispozici na webu Českého rozhlasu.
Projekt Johna Eliota Gardinera v těchto dnech hostuje v Chicagu a brzy se přesune do New Yorku. Na Gardinerově obří 7měsíční akci se podílí i česká sopranistka Hana Blažíková. O své účasti na projektu i vztahu k Monteverdimu ovšem mluvila v srpnu, tedy v době, kdy měla Gardinerova monteverdiovská stadiona pauzu mezi festivaly v Salzburgu a Edinburgu.
Zpívat v monteverdiovském projektu Johna Eliota Gardinera vypadá zvenku jako fantastický úspěch, ale jak to vypadá zevnitř?
Tak zevnitř je to samozřejmě velká práce a fantastický úspěch. No, určitě to je fantastické, protože máme skvělé hudebníky, máme samozřejmě výborného dirigenta, který Monteverdiho zná velmi dobře a má jako dobrou představu o tom, co chce slyšet, jak chce vlastně, aby ta opera vypadala. A máme výborné zpěváky taky, o sobě nemluvím, ale o ostatních mých kolezích se opovažuji říct, že jsou opravdu fantastičtí zpěváci. Takže i zevnitř to vypadá velmi dobře, jednak je to příjemná práce, protože všichni moji spoluzpěváci jsou velmi milí lidé a sledovat, jak pracují a jak zpívají, jak hrají a tak dále, to je velká škola pro mě.
A někteří z nich pracují třeba i včetně vás s kolegiem 17.4, to přece je dobrá vizitka třeba i tak obecně třeba pro úroveň tady tohohle souboru.
Určitě. Myslíte třeba Lucille Richardot, že s nima zpívá a vlastně i Justin Kim, můj Nero z Popeye, ten taky vlastně zpíval teďko v opeře Arsilda od Vivaldiho s Václavem Luxem a kolegiem 17.4. To jsou všechno mladí zpěváci, kteří jak John Eliot Gardiner, tak určitě i Václav Luxi všiml a pozvali je na předzpívání. A co v jejich projektech.
Bylo složité se k tomu dostat, když mluvíme o tom předzpívání, chtěli vás oni, nebo chtěla jste vy?
No, chtěli mě oni. Umím si představit, jak to asi vypadalo, určitě oslovili větší počet nějakých zpěvaček na tyto role. Nicméně mi prostě přišel e-mail přímo od Monterey Choir, jestli bych neměla chuť přijet na předzpívání, že si mám připravit tyto role a že to je projekt od března 2017 do října 2017. Tak jsem samozřejmě na to zírala s otevřenou pusou, říkala jsem si, že to asi je nějaký buď omyl, nebo prostě, že to stejně nevíde. Nicméně na předzpívání jsem nakonec jela a jak to dopadlo, jsem v tom projektu, takže dopadlo to velmi dobře.
Vy si budujete kariéru navenek spíš nenápadně, ale kdo sleduje dění tomu, ten se trvalý postup nebo vzestup nemůže ujít. Proč se o vás nemluví a nepíše víc i mimo hudební média, mimo čistě hudební média?
Protože nejsem asi pro ně dostatečně takzvaně atraktivní. Musím říct, že já jsem velmi spokojená se způsobem, jak si mojí kariéry takzvaně, protože já prostě se věnuji tomu, co se mi líbí, co mám ráda, co opravdu jako miluji, třeba v té staré hudbě. A hudbě ještě starší, kde prostě to není opravdu pro lidi velmi atraktivní věc, toto, ano. Většinou se právě operní hvězdy se pak dostávají na titulní stránky různých magazínů a tak dále, kdežto tohle to už je opravdu tak specifický, uzavřený svět a mě to hrozně vyhovuje. Já jsem prostě šťastná v tom, jak si můžu tvořit a nejsem stresovaná z několika stran o tom, jestli je to dostatečně hvězdné, jestli mohu si to ještě dovolit a tak dále. Takže já jsem jako velmi spokojená v této tak trošku ulitě.
Vy jste sama tak uzavřená, že se nepotřebujete exploatovat?
Já si myslím, že ne. A proto právě jsem zpěvačka. já si myslím, že se tak jako exploatuju poměrně ještě dost, kdy ve srovnání s jinými lidmi, kteří prožijí prostě životy prací třeba vědeckou, nebo tak ty se to určitě žijí jaksi uzavřenější životy ještě než já. Ale ano, asi opravdu by mi to úplně nevyhovovalo být v nějakém světle.
Protože jiných pěvců jsou plné noviny, když se ometou šosem o cenu soutěži mladých talentů. Vás ty mediální hry teda vůbec nelákají.
Ono je to i moje chyba, protože já jsem si nikdy moc nepotrpěla na takové takzvané PR a nemám svoje stránky vyloženě, nejsem na Facebooku a je to prostě svým způsobem moje chyba, ale nejsem si jistá, jestli to je úplně chyba. Opravdu mě ten život vlastně takhle vyhovuje. Tak na půl prostě. Být známa v určitých kruzích, mít ten úspěch, protože mít to uznání je samozřejmě pro umělce důležité. Mít to uznání, že to, co děláte, je dobré, že se to lidem líbí. Proto to děláte, protože chcete oslovit ty lidi něčím. Vás to samozřejmě uspokojí i vnitřně, ale zase nechcete si to šušlat jen tak pro sebe, že jo, tu hudbu. Musíte to prostě s někým sdílet. Na druhou stranu to uznání v určitých kruzích, ale potom zase ta inkognito takzvaně trošku existovat také není špatné.
Já jsem o tom ale hodně nechtěl mluvit jako o chybě.
Ano.
Salzburg, Edinburgh nebo Lucern, které jsme tady už zmiňovali, jsou velké festivaly s obrovskými rozpočty a celosvětovým dosahem. Jak se z takového prostředí přeorientujete třeba do miniaturního kostelíka v Řeznovicích, kde zpíváte sama za harfou?
Zatím mi to teda problémy nečiní. Nějakým způsobem já to obojí beru jako stranu jedné mince. Mám v sobě možná nějakou takovou určitou přizpůsobivost těmto prostředím, že já jsem už zvyklá, já jsem zpívala třeba v Tokyo Opera City, to je taky obrovský sál, nebo také ve Frankfurtu a tak dále. To jsou všechno velké sály, kde prostě jsem vystupovala s orchestry a tak dále. Ale nečiní mi problém potom prostě přejít do malého kostelíku a zpívat v nějakou intimnější záležitost. Naopak se to vždycky velmi užiju. Jo. I po té stránce, že třeba to není natolik stresová záležitost, že tam opravdu se můžete třeba víc soustředit sám na sebe a nemyslet na to, že to je třeba prestižní záležitost. Jo. Takže ne, to mi opravdu problém nedělá.
A co musí takový v uvozovkách malý pořadatel udělat, aby vás se získal, teda kromě toho, že musí najít mezeru ve vašem kalendáři?
To je asi tak jediný problém, bych řekla. Jinak já jsem velmi otevřená, právě pokud se týká třeba i vystupování s harfou nebo s nějakým komornějším uskupením, velmi otevřená vlastně jakémukoliv festivalu nebo prostředí a opravdu jde jen o domluvu a většinou právě tam bohužel ten časový problém. No. Ale i to se dá určitě nějak vymyslet.
Skladatel Niccolò Corradini sice působil v Kremoně, ale hudebním stylem měl k Benátkám blízko. Spargite flores, sypejte květy, zpívá Hana Blažíková v Corradiniho kompozici, kterou natočila v roce 2016 společně s hráčem na cink Brucem Dickeym.
Thank you.
Vy hodně zpíváte Johanna Sebastiana Bacha, což je asi na jedné straně abeceda, na druhé straně úplný vrchol staré hudby. Říká se, že v něm je všechno. Děláte ho s Filipem Hervégem, třeba než s Masakým Suzukim, což jsou špičky. Dovedla byste mezi Bachem a Monteverdim třeba najít nějaké styčné body?
Tak možná dva takové. Jednak si myslím, že oba psali tak kvalitní hudbu, že ať je hrajete třeba kolikrát i sebe hůř, nebo tak ta hudba se úplně nedá zničit, protože opravdu jak Monteverdi, tak Bach má v té hudbě něco prostě takového strhujícího, krásného už ve své podstatě, že je to zajímavé, že někteří skladatelé prostě psali taky velmi dobře, ale ta hudba třeba není nějakým způsobem úplně kompaktní jako u toho Bacha a i u toho Monteverdiho to právě cítím. Když si vezmete Monteverdiho Madrigaly třeba, to je úplně tak jako nádherná, kompaktní hudba, která nemá slavé místo. Jo? A nebo i ty opery.
A kdy ty Madrigaly spoustu by jich mohla hrát nějaká folková kapela?
Přesně tak, ano. A nedá se to v podstatě zkazit. Jako. No a pak bych teda ještě zmínila třeba u Monteverdiho Bacha text. Jak velice důležitý vlastně pro oba autory je třeba ten text. Teď samozřejmě nemluvím o instrumentální hudbě, což u Bacha je třeba velké jaksi procento té jeho tvorby, ale já jako zpěvačka samozřejmě můžu mluvit pouze o těch vokálních dílech a tam je vlastně ta spjatost té hudby s tím textem, jak u Bacha, tak u Monteverdiho je teda velice úzká. Takže tam je další vlastně takové trošku pojítko.
Ale vy jste přece i muzikoložka.
Ale nedostudovaná. Nedostudovaná a neopovažuje se to o sobě říkat.
Ano. S tím textem to je vlastně zvláštní, protože italská opera postavená na textu, to dnes někomu může připadat až skoro nepatřičně. Kde se to z ní ztratilo, pokud se to z ní vůbec někdy ztratilo?
Já si myslím, že se to z ní nestratilo, že spíš možná potom nějaké určité takové tendence interpretační a školy spíš ten text tak trošičku zahladily. Já si myslím, že určitě ten text třeba i u Pučiniho je velmi důležitý. Jo. Tam potom, když se podíváme spíše ještě zpátky na nějakého třeba Belliniho, Donizettiho, tak tam se to trošku ztrácí, Rossini, tam opravdu jak si ten text není tak důležitou složkou, jako ta hudba samotná, nějaká ta ekvilibristika, prostě hlasová a tak dále. Tam se to možná tak trošku vytratilo. Ale myslím si, že ve 20. století určitě zase dochází k takové jakoby renesanci toho napojení textu hudby, i když zase potom zpěváci mnohdy musí bojovat velmi s tím, že musí tedy přebít orchestr veliký, musí zpívat v nějakých extrémních polohách a do toho, aby jim bylo rozumět, to už jak si mnohdy všichni jak si vzdají, protože to se nedá. Proto možná v tom baroku je to opravdu tak jako extrémní. Už jenom i tím, že ten Monteverdi, když začal skládat opery, tak on byl jeden z prvních vlastně autorů, co se pokoušeli skládat nový hudební druh. Tenkrát se tomu teda ještě neříkal opera. A teď jako zkoušeli, jak vlastně k tomu přistoupit. Oni vlastně chtěli jaksi se vrátit jak k antickému dramatu, tak poté vlastně měli další takové přístupy, jakože tedy umocnit text tou hudbou. Proto vznikl styl recitativo, že jo. Prostě aby ten text měl větší váhu, tak ho zhudebníme. A tím pádem samozřejmě ten text je na vysokém jaksi místě. Je to úplně naprosto rovnocenná složka.
Přesto všechno to ale nejspíš byla právě opera, která vytvořila kult zpěváku, i když si ho teda z větší části už asi ukradla pop music.
No určitě, ale já zase, abych pravdu řekla za sebe, já jsem vlastně nikdy se úplně do toho operního světa jsem se nikdy úplně neponořila. Já jsem většinou byla vždycky faninkou té staré hudby a potom třeba nějaké pozdější, i té rockové a tak dále, popové hudby. Ale máte pravdu, pak prostě, když vznikaly určitě takové kulty okolo pěveckých osobností, což ale už vznikaly v tom 18. století,
ano,
že to už byly prostě...
Kastráti byli strašně lidé.
Možná tam už taky dochází trošku k rozkolu mezi takovým tím původním jakýmsi posláním té opery a toho, co se potom proměnila později.
Jeden z největších monteverdiovských hitů si Dolce Ale Tormento, tak sladké je utrpení, natočili na album Monteverdi in the Spirit of Jazz trumpetista Paolo Frézu, klavírista Jan Lundgren a akordeonista Richard Galliano. Posledně jmenovaný vystoupí 31. října v Rudolfínu společně s ansámblem Radka Baboráka na festivalu Struny podzimu.
když Claudio Monteverdi v roce 1613 nastoupil do funkce maestra di capella v chrámu svatého Marka v Benátkách, nestal se pouhým regenschorim. Být maestrem di capella v centrálním benátském kostele znamenalo něco podobného, jako být dnes generalmusik direktorem berlínských filharmoniků. Když Monteverdi napsal pro Gonzagovský dvůr v Mantově svoje první epochální dílo, hudební báj Orfeus, byla to spíš série provázaných solových výstupů, tanců, ritornelů a madrigalů. První velký tvůrce hudebního dramatu už se v ní ozýval naprosto nepřeslechnutelně, ale jeho divadelní génius se naplno rozzářil teprve v Benátkách. Benátky té doby byly hlavním městem Benátské republiky, obchodním centrem, které ovládalo prakticky celé Středomoří. Město bylo nesmírně bohaté i vlivné a podle toho se v něm i žilo. A pokud ve válce můzy mlčí, v časech dostatku mají naopak dostatek příležitostí promluvit všemi možnými způsoby. Zcela novým fenoménem té doby, který měl postupně zaplavit celou Evropu, byla opera. Reprezentativní hudební divadlo, pěstované na bohatých šlechtických dvorech, samozřejmě nemohlo ujít ani Benátkám, které ovšem k opeře samotné přidali další fenomén, který dnes stejně, a možná ještě více než opera samotná, patří ke zcela běžné součásti života. Tím fenoménem je veřejné divadlo. V Benátkách v roce 1637 zahájilo provoz Teatro San Cassiano, první operní divadlo, do kterého mohl přijít každý, kdo si koupil lístek. O dva roky později jej následovalo divadlo Santi Giovanni e Paolo a dále v průběhu let Vivaldiovské San Angelo, San Giovanni Crisostomo a po vyhoření Teatro San Benedetto povstalo jako Fénix z jeho popela divadlo, které si od bájného ptáka vypůjčilo i jméno – Teatro La Fenice. Až do dnešních dnů jedno z nejkrásnějších divadel světa. To jsou ovšem jen ta nejznámější divadla, jak vznikala v průběhu 17. a 18. století. V Benátkách bylo začátkem 18. století několik desítek operních scén, často se hrálo i několik operních představení v jednom večeru. Obrovský byl nejen zájem publika, ale i konkurence a tehdejší benátská situace už moc nepřipomíná důstojnou osamělost operních domů dneška. Města, která mají více než jednu operní scénu, lze spočítat na prstech. Pokud by chtěl někdo nalézt paralelu k divadelním Benátkám 17. a 18. století, musel by se pravděpodobně vydat na Broadway a tamní muzikálové scény. Ty se snaží sytit svoje publikum pořád novými a novými kusy, samotné dílo a jeho autor stojí velmi často ve stínu hvězdných interpretů a nákladných efektních inscenací. Na představení zvou pouliční naháněči asi jako na Václavském náměstí do erotických podniků. V divadlech se hraje i víckrát denně a zatímco jedno představení končí a diváci odcházejí, publikum následujícího spektáklu už se nedočkavě cpe dovnitř. Žádné zbytečné prostoje nepřipadají v úvahu, ekonomické tlaky je nepřipouštějí. Otevření benátských divadel pro veřejnost sebou přineslo nejen spoustu příležitostí pro autory a nepodnítilo jen vznik obrovského množství nových děl. Přineslo sebou také nutnost celý ten hektický provoz uživit. Podpora z veřejných zdrojů nebyla žádná, mecenáši takřka žádní, operní divadlo bylo ryze komerční podnik, který si na sebe musel vydělat. To ovlivnilo samotná díla, inscenační praxi, vnější prezentaci divadel, ale také rozvrstvení publika, které vlastně důsledně kopírovalo společenskou situaci. Ohromné a nákladné sbory typické pro římskou operu se v benátské opeře nepěstovaly. Místo nich se ve vážných námětech objevily komické figury z lidu. I moralista Monteverdi má v korunovaci Popejně nadávající vojáky, jeho žák Francesco Cavalli zapojil do příběhu Jasona a Médej koktavého trpaslíka, který na rozdíl od Vaška z Prodané nevěsty nezískává ani s hudbou kousek soucitného a chápavého podtextu. Je to prostě groteskně koktající zrůda. Divadla se předháněla v luxusních výpravách, publikum ohromovali létací stroje, ohně a blesky. Rodil se kult pěveckých hvězd, které byly mnohem lépe placené než autoři oper. Na tom se nic nezměnilo dodnes. Do divadla se chodilo na podívanou a na zpěváky a pokud se v tom šílenství dokázal nějaký autor prosadit a přežít až do dnešních dnů, vypadá to spíš jako další divadelní zázrak. Divadla si k sobě samozřejmě hleděla publikum připoutat. Vznikl systém permanentek, lože se pronajímaly draze a dlouhodobě, hlediště se před začátkem představení proměnilo v Teatrum Mundi. V ložích seděla šlechta, na lavicích v parteru měšťané, nejlevnější místa zbývala pro plebs. Kdo neměl peníze, zůstal venku a na tom se vlastně také nic nezměnilo. Situace dnešních operních divadel je zcela jiná. Podstatnou část jejich rozpočtu tvoří dotace a granty, ať už státní, městské, krajské nebo evropské. Tím se také z veřejných prostor staly spíš prostorami veřejnoprávními. Operní divadlo v průběhu času přestalo být pouhým zábavním podnikem, začalo být vlivným nositelem ideí a později také strážcem tradic. To jsou možná tři základní sloupy, na nichž dnešní operní divadlo stojí, a jsou to sloupy značně neukotvené a vzájemně propletené. Jakoby je někdo pořád postrkoval, ohýbal, natahoval a snažil se získat privilegované postavení jen pro jeden z nich. A do toho se pořád plete věčná otázka, kolik by to všechno mělo stát. V závěru sezóny 2016 až 17 ředitel Národního divadla Jan Burian mimo jiné prohlásil, že Národní divadlo má být dostupné i lidem z ekonomicky slabších sociálních vrstev, není jeho úkolem, aby lístek na operu stál až 1200 korun. Cena vstupenek skutečně nepatří k úkolům divadla. Nezáleží to ale na její výši. Dnešní veřejné divadlo má za úkol přitahovat lidi, přinášet myšlenky a rozvíjet autorskou i interpretační tradici. Vstupenky mohou klidně stát 1200 korun nebo až 12 000 korun, pokud se kromě luxusních míst prodávají i jiná. Třeba o dost méně pohodlná, ale dostupná i tomu, kdo si uškudlí pár drobných, aby mohl dovnitř.
Cože na loď, Médea s Jasonem v obětí nevěří vlastním očím koktavý trpaslík Demo. V árii slibuje, že nikdy nepodlehne svádění žen, které budou marně usilovat o jeho krásu. Když přijde král Egeus, nemůže se přes své koktání vymáčknout, kdo s kým a kam vlastně utekl. Operu Francesca Cavalliho Giasone natočil v roce 2007 René Jacobs se souborem Concerto Vocale. Zpívají Gianpaolo Fagotto a Guy de May.
ben così. Egeo, 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 voi avvisi son qui. Mi chiamo, signor sì. Gran, gran, gran novelle, signore. Fughe, fughe, assassina, venti. Fughe, fughe, assassina, venti. Armi, 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 e rumore.
Chi passa? Chi fuggì?
Medea, coco,
che...
Medea Coco,
segui, segui.
Medea Coco,
oddio, oddio.
Con chi? Con Giason si fuggì.
Ahimè.
E con fuga soave van gridando abbracciati.
Alla nave, alla nave.
E verso dove andranno?
Si imbarcan per co-co-co-co-co-co-co-co.
Per Coimbra?
No, per co-co-co.
Per Coralto?
Poi va, per co-co-co.
Per Cosandro?
Nemmeno, nemmeno, per co-co-co.
Per Corimbo?
Bene, bene, mica vasti bene.
Or ecco la cagione perché veniamo a morre a Maggiasone. Oddio, son morto. Tu segui i miei passi e in picciola barca seguiamo, seguiamo i fuggitivi. Alto decreto eterno vuol che io segua Medea sin nell'inferno.
All'inferno? A fe non vo. Io dal fuoco gnor marre, 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 marre tro. Se da lungi lo vedrò, io ti pianto alla po, alla po, alla porta e torno, torno, torno indietro.
Reflexe opera se vrací k rozhovoru s Hanou Blažíkovou o její účasti na Gardinerově monteverdiovském projektu a jejím vztahu k hudbě Claudia Monteverdiho.
Říká se, že komunita lidí, kteří se zabývají starou hudbou, je přece jen trošku užší, více mezi sebou znáte a příležitosti se objevují a nacházejí s nás, je to tak?
Já nemám to srovnání, bohužel. Takže já vlastně, jak se celý život věnuju pouze staré hudbě, nebo velkou většinou staré hudbě, mám taky nějaké trošku jaksi výtrysky do jiných období ranějších, ale velkou většinou jenom té staré hudbě. Takže já nemám úplně srovnání, jak to chodí třeba v klasickém operním světě, jestli je to těžší nebo snazší získávat práci. Já mám zatím velké štěstí v tom, že já vlastně nemám ani agenturu, manažera, nikdo mě nezastupuje a jaksi zatím si mě ta práce nachází sama. Pokud já sama prostě si vymyslím nějaký projekt, tak potom samozřejmě se mu věnuji a víc ho propaguji, snažím se získat někoho pro ten projekt, ale jinak zatím to není moc složité, musím říct.
Vy máte výtrysky do starší doby, než je stará.
Ano, ne, já jsem myslela spíš do mladší, takhle, že občas jsem si mohla zaspívat i například nějaké písňové recitály, a to je s takovými fantastickými doprovázeči nebo klavíristy, jako je třeba Andreas Steyer, a chystáme zase další spolupráci asi na rok 2019. A také se občas zabývám i soudobou hudbou, zpívala jsem také skladby vlastně 21. století a tak dále. Takže není to pouze ta stará hudba.
Ano. Tři opery ve třech dnech pro vás znamenají taky tři odlišné role značně. Je tam Euridika, Minerva a Popea, kromě tedy těch alegorických.
Mm-hmm, ano.
A jedna z kritik taky vysoko hodnotila váš přechod z Euridiky do Popej, že jste přešla od morálky a ctnosti k sexepílu, že vám to podařilo pouhým hlasem.
Jo, tak to jsem ráda, vidíte, to jsem
vyžaduje, ani vyžaduje to i nějakou proměnu vnitřního nastavení, nebo je to prostě věc techniky?
Tím, že já jsem těch oper v životě tolik nedělala, tak já k ním přistupuji opravdu spíš z toho vnitřního pocitu. Samozřejmě je to i technická záležitost, pokud to vezmeme z té pěvecké stránky, že když zpíváte Euridiku, tak já se třeba snažím ji zpívat tak, jako kdybych zpívala s Tiburtínou, jo, prostě jemným, něžným, lehkým tembrem, takhle, jako kdybych zpívala prostě nějaký diskant polyfonie, jo, nebo něco takového. Zatímco, když zpívám potom Popeu, tak tam spíš přichází už takové ty naturalističtější jaksi prostředky, ať je to buď dyšnost, nebo hrudní rejstřík a tak dále. Takže samozřejmě tou technikou také, ale já hodně k tomu přistupuji právě i tím vnitřním nastavením, že když se do té role takzvaně vžiju, nemusím nad tím přemýšlet, ono to samo vlastně přichází.
Co z těch proměn napsal už Monteverdi, co z toho je schované ve samotné hudbě?
Já myslím, že poměrně dost je tam toho napsaného. Tak jednak Euridika opravdu je tak ubohá, dá se říct, figura, která za celou operu má dvě věty. Ale obě ty věty, hlavně ta druhá teda, v sobě skrývají neskutečný už tak jakoby návod k tomu, jak to máte zpívat. Jo? Když prostě začnete zpívat na dlouhém drženém tónu a jediné vaše slovo je povzdech, je to vlastně aj. A je to dlouhé, je to prostě celá nota. A teď jako jak to zaspívat, no tak musíte prostě asi lehce, jenom jako povzdech. Nebo to můžete taky rozvinout do nějakého třeba dynamického, jo, ale přece jenom ta Euridika je tak něžná figura. Ona by asi nechtěla zpívat nějak dramatičtěji, si myslím. A potom zase tam máte velké harmonické změny, takže jít po těch harmonických změnách. Toto je tam jako samozřejmě vepsané, hodně se soustředí na ten jazyk ve spolupráci s tou harmonií. A tím vás vlastně Monteverdi dost už vede, jak to zpívat. V Popeji je to samozřejmě otázka. Tam jsem s tím trošku víc bojovala, protože Popea, to je pro mě takový oříšek. Ona je psaná jako strašně krásná lirická hudba. Ale ona zase tak strašně krásná lirická figura není, že? Takže jsem musela trošku hledat, jak některé ty věci zaspívat jinak, než jsou třeba úplně napsány, ano. Takže to je pro mě vlastně pořád ještě, jsme teď tak v půlce projektu, takže pořád ještě nad tím dumám, zkouším nové věci, těším se, co zase se vymyslí a tak dále. Takže
my tady sedíme mezi Salzburgem a Lucernem, nebo Salzburgem a Edinburgem, že? Ano.
Monteverdiho kancionetu Chiome d'oro bel tesoro, zlaté kadeře, zářící poklad, natočila v roce 2009 sopranistka Núria Rial se souborem L'Arpeggiata a jeho vedoucí teorbistkou Kristinou Pluhar. Nahrávka kombinuje staré nástroje s velmi otevřeným současným přístupem.
Monteverdi byl sám školený pěvec, on vlastně jako zpěvák a houslista začínal. Měl taky pro pěvce skládat, jak se vám zpívají jeho věci celkově.
No taky samozřejmě záleží na tom, jak které věci. Něco se zpívá velmi dobře, něco je velmi těžké. hodně vlastně koloraturních pasáží a také v té jedné opeře Na vrátu Odysseu vlastně zpívám jednu z nejtěžších rolí, co asi kdy napsal, a to je bohyně Minerva.
Ano.
A to je opravdu jako technicky velmi těžké.
Ale tam je v tom přestrojení za pastíře, že?
Ano, no, ta první scéna je, že Minerva je přestrojena za pastíře, snaží se jaksi ošálit Odysa, nebo spíš k němu jaksi přistoupit v přestrojení, aby ji nepoznal, a potom se teprve vyjeví jako bohyně. Ale Minerva je jedna opravdu z nejtěžších asi rolí barokní opery, protože Monteverdi napsal jako bohyni, to znamená, že má velmi těžké a dlouhé koloraturní běhy a velmi velké rozpětí hlasové, až prostě od nějakého hrudního rejstříku až po výšky, a většinou to zpívají i mezzosopranistky tuto roli, protože je tam opravdu potřeba takový ten grunt v té spodní poloze. Takže to je taky pro mě dost těžká role a musela jsem ji hodně studovat. Nicméně já jsem neměla na výběr, já jsem musela buď akceptovat všechny role, které mi se John Eliot Gardiner nabídl, anebo nevzít ani jedno. Takže jsem se na to vrhla a snažím se to zpívat tak, jak to jde nejlépe.
Ale mě šlo taky o to, nejenom o to, že jsou tam těžké koloratury, to vím, nebo že tam je velký rozsah, ale jak moc se tam třeba člověk trápí s přechodovými tóny a s takovými zapeklitostmi, o kterých se tak moc neví, protože koloratur si všimne každý, ale když člověk umí zpívat, tak když je to dobře napsané, tak i ty koloratury se mu zpívají dobře.
Ano, ano. To jste dobře narazil na zajímavou věc, protože Gardiner například Orfea hraje o celý tón výš, než se normálně hrává. Což má právě pro mě třeba osobně dost takový problematický výsledek v tom, že celou vlastně tu první scénu, prolog muziky, zpívám na svých přechodových tónech. Protože prostě o ten tón výš už to je samé E-fis. A to je opravdu nepříjemné. A já se na to vždycky musím trošku připravit před tím představením, že opravdu si musím na těch tónech takzvaně usadit a pak teprve prostě mám pocit, že na nich dokážu správně vyslovovat a dát jim tu správnou barvu, protože opravdu, kdyby to bylo o ten tón níž, tak je to jiná písnička, takzvaně, no, pro mě. Ale jinak třeba v Popé nebo i v tom Odysseovi, myslím si, že to je všechno velmi dobře napsané. A ještě k tomu si myslím, že on měl zpěváky pro to konkrétní, takže on to psal prostě pro někoho, komu to pohodlné bylo, a určitě si i mohl někde možná říct, jak by to třeba chtěl někde, že tohle se mi špatně zpívala, než aby to jinak, i když nevím, nakolik Monteverdi třeba byl k tomuto otevřený, to nevíme.
Monteverdiho hudba lákala k přepracování a k parodiím už za autorova života. Skladatel Marco Marzoli ve své komedii La Fiera di Farfa, Jarmark ve Farfě, použil dramatické tremolo smyčců z Monteverdiho souboje Tancreda s Klorindou. Jen místa křesťanského rytíře a muslimské bojovnice zaujali trhovci. Parodie vznikla v roce 1639, jen rok poté, co souboj Tancreda s Klorindou vyšel tiskem. Na nahrávce z roku 2010 zpívá Serge Gubiou, soubor Le Poème Harmonique vede Vincent Dumestre.
torna, ne potava er torna, in Spagna tens. O che la ponta buffa, o che la ponta buffa, o che la ponta buffa, o drinzata è. Ne potava er torna, ne potava er torna, ne potava er torna, in Spagna
Monteverdi si v korespondenci stěžoval na příjmy, na mecenáše, na politiku, skoro jako kdyby psal ty dopisy dnes. Máte někdy dojem, že se nic nemění a všechno je pořád stejně na houby?
Ne, já jsem takový trošku člověk, jako nemám pocit rozhodně, že by všechno bylo na houby, ale mám pocit, že každá ta doba má svoje určitě problémy a že tyto věci se nikdy nezmění. Že prostě neustále bude nedostatek financí na, ať tomu říkáme třeba kultura, nebo tak nějak. Lidé budou bojovat samozřejmě za svoje díla, aby prostě na ně dostali nějaký grant a peníze a tak dále. Politika samozřejmě, vždycky byly problémy s politikou, ať to byly války, ať to byly prostě nějaké neschody, ať to byly prostě různí papeži a tak dále. Prostě furt se to mlelo, no, a dneska teda taky. Takže já si myslím, že každá ta doba má v podstatě stejné problémy, akorát prostě už žijeme o těch 450 let později, no.
Ještě se zeptám, kromě Euridiky, Minervy a Popeji zpíváte v Monteverdiovském projektu Johna Eliota Gardinera ještě alegorické postavy hudby a štěstěny.
Ano.
A co je teda důležitější, hudba nebo štěstí?
No, já bych řekla, že určitě štěstí, protože bez štěstí nic není, ani zdraví, ani hudba. Pokud prostě nemáte štěstí, tak nemůžete třeba dělat hudbu nebo být zdrav a tak dále. Já tam zpívám jednak alegorickou figuru hudby, to je právě na začátku Orfea. A potom štěstěnu zpívám dvakrát, vlastně jak v Odysseovi, tak v Popeji. A každá ta štěstěna je trošku jiná. To je docela zajímavé, protože v Odysseovi je to taková bláznivá figura, která je taková prostě opravdu vrtkavá, je to tak i napsané a je opravdu taková, že nevíte, nejste si před ní nikdy jistí, jestli vás bude mít ráda nebo ne. Kdežto naopak zase v Popeji, v tom prologu se hádá štěstěna a ctnost o to, kdo je jaksi lepší, kdo má teda všechno pod palcem. A takže tam se spolu zase hádají a nakonec přijde láska a ta řekne, ale co, vy obě běžte pryč, protože to, teď já vám tady ukážu, co umím já. A vlastně hraje se celá ta opera Popea, což opravdu je takový triumf takové mírně perverzní lásky. Takže každá ta štěstěna je trošičku jiná.
A je vám blížší ten raný Monteverdi, ten Orfeo, nebo až ten pozdější Benátský v Odysseovi a v Popeji?
Mně osobně je velmi blízký Orfeo, raný Monteverdi. Je to tím, že ten jazyk je prostě úplně jiný než potom v těch pozdních operách. Vlastně to ještě není vůbec opera v tom pravém slova smyslu, jsou tam různé tance, jsou tam velké plochy recitativní a hlavně ta harmonie je vlastně strašně zajímavá, ještě to není taková ta harmonie, prostě v tom dnešním slova smyslu je to tam hodně modálních míst a je to tak jako strašně pro mě zajímavé a pro mě je to opravdu jedna z nejoblíbenějších skladeb mého života. Tam jsou tak nádherná místa, jo, to prostě je úplně k nepřežití. Například, když hrajeme Orfea, tak já slezu z jeviště vlastně po 15 minutách, zřejmě, nebo tak nějak, ale vždycky tam zůstanu a poslouchám, jak to jde dál, protože já to prostě nemůžu odejít až do konce druhého jednání. Prostě tam zůstávám a poslouchám, protože ta hudba je tak strašně krásná. Zatímco zase ten pozdější Monteverdi má jaksi takový dramatičtější spád, je to už samozřejmě blíž té dnešní opeře, je to velmi taky recitativní, ale hrozně se tam střídají plochy, jo? Je to velmi rychlé, hodně se tam mění prostě nálady, plochy, metrum, pořád takové proměně a je to dobře dramaticky vystavěné. Řekla bych, že ta libreta jaksi jsou velmi dobrá. Takže je to úplně potom jiná hudba, než ten raný Monteverdi.
On byl taky rozhodně rozdíl bavit Gonzagovský dvůr a bavit veřejné divadlo.
Přesně tak. Přesně tak.
Monteverdi neláká k jazzovým interpretacím jen svým letošním výročím. Album Monteverdi meets jazz natočila v roce 2011 Roberta Mameli se souborem La Venexiana, který vedl Claudio Cavina. Ojmek Jokádo, Bědami hroutím se, samozřejmě že z lásky.
Dnešní reflexe Opera se nehroutí, ale definitivně končí. Ještě jednou se s vámi loučí její autor Boris Klepal
a Daniela Čermáková.